Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjoj emisiji U prvih pet gošća je pozorišna rediteljka Anja Suš. Anja, dobar dan.
Dobar dan.
Ti si koselektorka 48. Bitefa ove godine i kao koselektorka već si verovatno počela da odgovaraš na pitanja kakav će ovogodišnji Bitef biti.
Da, već uveliko mi smo imali preskonferenciju kojom smo najavili festival pre, ne znam, možda desetak dana i poznato je kakav je repertoar.
Skromnije predstave, ali kvalitetne.
Ne, nisu, ne bih rekla su skromnije.
Mislim, skromnije
sa... Da, pa dobro, to je već jedna tendencija koja postoji na ovom festivalu poslednjih nekoliko godina. Mi prosto radimo s budžetom koji je duplo manji od onog koji smo imali do pre, recimo, 4 godine. I to je sad već konstanta, mislim, u zemlji u kojoj kultura dobija toliko iz budžeta koliko dobija i Bitef naravno plaća svoj danak toj situaciji, ali za razliku od ranijih godina kada smo živjeli u nekoj vrsti zbunjenosti do poslednjeg trenutka po pitanju toga koliki će nam biti budžet za određenu godinu, ove godine smo makar znali dovoljno rano da je to otprilike isto koliko smo imali i prošle i pretprošle godine, da se ništa neće popraviti. I onda smo prosto u kontekstu takvog budžeta razmišljali o najboljoj mogućoj selekciji. Dakle, nismo bili zatečeni kao prethodnih godina informacijama u poslednji čas, pa onda bili primorani da odustajemo od određenih projekata, nego smo u startu razmišljali u okvirima koji su nam bili na raspolaganju. Tako da ja, za razliku od ranijih godina, uopšte nemam nameru da se žalim kad je ovaj Bitef u pitanju, osim načelnog mog stava prema lošoj poziciji kulture koji se naravno ne menja i nema razloga se promeni dok god bude ovako. Što se tiče samog festivala, mislim da je da je ovo jedno od stvarno najboljih izdanja Bitefa u poslednjih nekoliko godina. Jedno vrlo koherentno izdanje festivala sa vrlo jasnom tezom i idejom. Ne znam da li sada nešto da pričamo.
To ćemo sada još da pričamo. U stvari hoću i da kažem o čemu ćemo govoriti, to jest koji su događaji bili ti koji su obeležili ovu nedelju. 24. avgust je danas, znači još uvek je leto, mrtva kulturna sezona. Govorit ćemo o festivalu sportskog filma koji je na Zlatiboru. Juče je bio 56. rođendan televizija i predstavljen je novi vizuelni identitet. Čućemo kreativnog direktora Borisa Miljkovića i porazgovarati o tome. Govorit ćemo o izložbi o slikarki Danici Jovanović koja je otvorena u Domu Vojske Srbije i izložbi Vanje Panića Arhitektura moderne na javnim objektima u Beogradu 1918-1941. Ta izložba je na jednom od šetališta na Kalemegdanu. Anja, ajde sada da možda evo ja sam sad rekla negde da je ta sezona mrtva letnja. I činjenica da je mnogo, to jest nema pozorišnih predstava, ovi koji organizuju filmske repertoare gledaju da nam ne puste ništa što je zanimljivo. Izložbe, reče jedna moja koleginica, ritualno se otvaraju, ali to na recimo skoro mesec dana. A i nema ih toliko. Kada smo se dogovarale, reče mi da danas ideš za Ljubljanu, posle ideš Švedska, Danska, živiš negde na nekoliko mesta i čini mi se da si u situaciji da možeš da vidiš na koji način se organizuju, pa možda čak i leti te nekakve kulturne aktivnosti. Da li smo u suštini mi najgori ili je to tako?
kažem, ono što ne znam, utisak, ne znam da li bi baš mogla da kažem da smo najgori, ali je naša kultura definitivno u, trenutno u takvoj poziciji u kakvoj nije ni jedna kultura ni jedne evropske države, makar onih evropskih država za čije kulturu, za čiju kulturu se zna nekako u okvirima malo širim. Ja imam, kako kažem, taj stav da ne treba da se mirimo sa ovakvom situacijom, jer naša kultura i uopšte kultura našeg regiona, odnosno tog postjugoslovenskog prostora, ima svoje mesto u, na evropskoj mapi, ima svoje blistave trenutke, imala je,
imala je prošlo vreme,
kako kažem, neke raznim periodima u svojoj novijoj istoriji, i ja ne mislim da je ovo neko normalno stanje, ja mislim da je ovo duboko nenormalno i poremećeno stanje koje traje već dugo, i kako stvari stoje, pošto nema neke, nekog pretranog otpora toj situaciji, mislim da to tako može da se nastavi nadalje. Mislim, to je naš neki specifični problem udružen sa celom tom jednom neoliberalnom logikom tretmana kulture, koja jeste prisutna i u drugim evropskim državama, ali to što je i na drugim mestima lošije nego što je bilo, nama ne treba bude nikakva posebna uteha, jer na tim drugim mestima ipak nije ovoliko loše kao što je ovde. Znači, ja ne znam zaista ni jednu evropsku metropolu koja je sebe dovela do tog stadijuma da joj pozorišta, kojih ima 10 recimo na gradu Beogradu, imaju po jednu ili ni jednu premijeru godišnje, dok su recimo pre 4-5 godina imala svako po 5, 6, 7. Znači, mi govorimo sad o gradu koji je do pre nekoliko godina imao bar 50 recimo pozorišnih premijera, i to i treba da bude otprilike neki standard za dvomilionski grad kao što je Beograd. Govorim sada o subvencionisanim gradskim pozorištima. Mi smo došli dotle da ih godišnje ima 5 ili 6, to je ovo što vi kažete. Ništa, pa onda iskrsne neka izložba. Da, ritualno se i dalje događaju nekakva otvaranja izložbi i nekakve premijere, ali je sve to na jednom onako prilično bednom, jadnom, provincijalnom nivou, i to nije samo pitanje para, to je pitanje i nekih mentalnih, kako kažem, ograničenja koja sami sebi na izvestan način namećemo. To je pitanje i te jedne nakaradne logike koja se naziva tržišnom, a zapravo je u toj celom konceptu tržišta sadržano mnogo toga, mislim, pa čak i na izvestan način i cenzura i autocenzura, mislim, što je nešto o čemu možemo više da govorimo, ali hoću da kažem, cela ta tržišna logika je nametnula jedan pristup koji je užasno ziheraški, koji je užasno konzervativan, retrogradan, i ako mogu da kažem da je bilo nekog uzmaha, zamaha 2000-ih godina, a mislim da jeste bilo, mislim da je sve to na neki način zamrlo. Ja nisam uopšte jedini umetnik koji, makar pozorišni, koji skoro u potpunosti radi izvan granica ove zemlje. Ima mnogo mojih kolega koji dele isto sudbinu, i mogu da kažem da mi koji smo dobili tu mogućnost još možemo smatrati srećnima što ipak možemo da obavljamo svoj posao u nekim drugim sredinama u kojima je to moguće na jedan dobar i kvalitetan način. Ali s druge strane, potpuno definitivno nije normalno, mislim, da živite na jednom mestu i da tu apsolutno ne postojite u svojoj profesiji, a da profesionalno postojite na drugim mestima. I mislim, strašno je što ovde, kako kažem, u suštini nikog ni ne zanima. Mislim, što je to tako, i ja zapravo, ovo je jedno od retkih mesta, evo, gde ja mogu da možda kažem nešto o tome šta radim izvan Srbije, jer imam utisak da ni kad sam ja u pitanju, ni kad su u pitanju razne moje kolege koji isto postižu lepe rezultate na nekim drugim mestima i rade neke vrlo zanimljive stvari, za to ovde skoro ne postoji nikakvo interesovanje. Eto, to je.
Emisija U prvih pet Radio Beograda 2, imat ćemo zanimljivu priču danas. Canterbury, and all the bells in love.
London shall ring to make us merry. If you will be my joy, my sweet and only dear, then walk along with me anywhere.
Sir, I won't accept from you the keys of Canterbury. No bells in London shall ring to make us merry. I will not be your joy, your sweet and only dear.
Sweet and only dear, and walk along with me anywhere.
Sir, I won't accept from you your fine silken gown, nine yards of trailing drooping on the ground. I will not be your joy, your sweet and only servants, and they may serve us well. If you will be my joy, sweet and only dear, and walk along with me anywhere. Sir, I won't accept from you your small golden bell, that you may ring our servants, and they may serve us well.
I will not be your joy, your sweet and only dear, oh, walk along with you anywhere. I will give you the key to my heart, that we may be together and never more shall part. If you will be my joy, my sweet and only dear, and walk along with me anywhere.
Sir, I will accept from you the keys to your heart, that we may be together but never more apart.
I will be your joy, your sweet and only dear,
and walk along with you.
I will be your joy, your sweet and only dear,
and walk along with you.
Jedanaest sati 13 minuta, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Govorimo o festivalu sportskog filma na Zlatiboru. Ana Vučković. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
13 filmova, 13 država. Puriše Đorđević je u stručnom žiriju. Dodelili ste nagradu Miru Ceraru. Dalje.
Ovako, ja sam upravo izašla iz sale u kojoj se proslavlja rođendan reditelja Gorana Markovića. Festival mu je upriličio malu proslavu, a večera će biti prikazan i njegov film Nacionalna klasa. Ali da krenemo od početka, 22. augusta počeo je treći međunarodni festival sportskog filma u kongresnoj dvorani Srbija na Zlatiboru, dodelom nagrada festivala za životno delo iz oblasti sporta i filma. Ovogodišnji laureati su gimnastičar Miroslav Cerar, košarkaški trener Ranko Žeravić, fudbalski trener Radomir Antić i reditelj Goran Marković. A priznanje su ove godine na samom otvaranju dobile i filmske novosti, koje su u okviru festivala prikazale i prikazat će i danas. Interesantan filmski program sa temom sporta od 1946. do 1989. godine. I ovaj program vratio nas je nekako u vreme kada su filmske novosti bile i obavezan deo svake filmske bioskopske projekcije. Mogli smo da vidimo filmove iz oblasti automobilizma, tenisa, fudbala, košarke i atletike, a predstavljena je i monografija 70 godina ove institucije. takođe i otvorena izložba na kojoj smo videli na fotografijama značajne momente iz poseta slavnih glumaca i reditelja Beogradu i Jugoslaviji. To su bili Alfred Hitch.
Nama je veza negde se prekinula. Možda ćemo ponovo čuti Anu Vučković. Anja sluša u studiju. Anja, evo sad smo slušali o tom sportskom filmu, vrlo malo, verovatno ćemo još ponešto iz različitih država, ali da se možda vratimo tom pozorištu, na nekoliko zemalja radite, Slovenija, Hrvatska, znači regija, i Skandinavija. Uopšte, koliko se razlikuju pozorišni repertoari, ako uopšte sad stignemo, možda ćemo imati i ono čemu se odlučuju, ne, malo ćemo kasnije. Imamo Anu ponovo. Ana? Halo, Ana Vučković.
Halo, da.
Ajmo da sad čujemo otprilike kako je, koja vrsta je tih filmova, recimo, da li su to dokumentarni filmovi, igrani, pravljeni po životu ljudi, iz različitih su oblasti. Kakva vrsta je to filmova, u stvari, kada se pogleda po žanru?
Ja bih rekla da je kuriozitet na ovom festivalu i to što je u takmičarskom programu zapravo više od 100 filmova, ali 13 je selektovano da bude prikazano u glavnoj sali. Inače, svaki posetilac ovog festivala može da zamoli i volontera da pogleda bilo koji od 100 filmova. Mm-hmm.
I oni ulaze u konkurenciju nekakvu?
Oni ulaze u konkurenciju za najbolji sportski kratki, najbolji sportski dokumentarni film. Ima mnogo oblasti.
Mm-hmm.
I te nagrade će biti dodeljene sutra i reditelj Mladomir Puriša Đorđević i ostala dva člana žirija su te filmove pogledali još ranije, a evo mi imamo priliku da to radimo na festivalu.
I kakvi su to filmovi? Koliko su interesantni? K čemu pripadaju? Eto, da li su to kao dokumentarni ili kao igrani filmovi, recimo?
Ima i dokumentarnih i igranih. Ja sam do sad pogledala 10 dokumentarnih kratkih filmova koji liče na televizijske emisije, reportažno deluju, a pritom juče smo imali priliku da pogledamo i film Više od igre. To je jedan ozbiljan igrano dokumentarni film o tome kako su zatvorenici robovi polovinom 60.
Da, nešto nam ne ide ovog puta. Ja mislim da smo čuli dosta o festivalu sportskog filma na Zlatiboru. Izgleda da ćemo čuti kada bude Ana Vučković došla u Beograd, pa će biti nekakav prilog. Dobro, sada se prebacimo. Prvo sam pitala za repertoar pozorišta, ali Anja, gledate li filmove?
Da, gledam filmove. Mnogo. Moram priznati da sam se odrodila od rituala odlaska u bioskop, žao mi je zbog toga, ali pošto puno putujem, onda tako, eto, koristim svaku priliku, uvijek mi je kompjuter prepun razno raznih filmova, tako da je to najčešći način na koji gledam filmove. Kad mogu idem u bioskop, ali to je daleko manje i ređe nego što sam ranije imala običaj.
Skandinavija kako prikazuje filmove? U originalu sa podnaslovima ili ih titluje?
Ja mislim Skandinavci titluju isto kao i mi i na televiziji takođe. Da, oni na sreću ne spadaju u one koji
Italijani,
dabuju filmove.
Italijani dabuju filmove, to jest ako ih sluša, ako ih gledate
i
u bioskopu, onda u suštini možete da čitate, ne treba vam titlu koliko znate dobro taj jezik, ali se čini mi se gubi na tome
uvek
da mi znamo kako...
Ja sam uvek bila protivnik sinhronizovanja filmova, jer je glas i govor jedno od izražajnih sredstava glumačkih i, mislim, ako uzmete to na glumcu, ne znam kako kažem, pretvorite ga u ne znam, u lice i telo, koliko god da to nahovanje radi neko ko je dobar, nikad ne možete da postignete taj efekt kao kad gledate pravog glumca koji glumi na svom jeziku. Ja sam uvek veliki protivnik toga bila.
Bio je problem uvek za pozorište kako ići sa tim predstavama koje su na drugim jezicima, pa to je bio problem i koji se rešavao slušalicama na bitefu
pa
i drugi. A sada je druga stvar, imate titl koji ide
ne,
gore.
Ne, imamo to već godinama, ali ima i nešto novije od titla, što je dobro ako se predstava recimo odvija na jeziku zemlje u kojoj se igra i dominantan broj ljudi u publici govori taj jezik. Postoje mali uređaj koji imaju samo display, tako da oni koji ne govore jezika, koji su recimo u manjini, ih drže samo na svom krilu i da na taj način prate prevod predstave, a pritom titl ne ometa, ne svetli i tako dalje. Mada naravno kad
to je
imate...
malo teže jer onda čitate šta piše,
pa
a ne
jeste,
gledate šta se dešava.
Pa jeste, ali isto tako i kad gledate titl, dižete glavu pa spuštate glavu. Ja mislim da to nije loše, naravno, mislim ako je predstava na nekom potpuno drugom jeziku od onog koji govori publika, onda nema druge osim titla i to je svuda tako.
Šta će biti na Bitefu? Bitefu ide titl.
Da, titlovi su uvek na Bitefu, osim u slučajevima nekih predstava koje barataju, koje se odvijaju na više jezika, kakva je recimo predstava koju ove godine imamo u selekciji, Bojište uspomena od 1914. do 1918. Nemačka, na kojoj se govori nekoliko jezika, između ostalog i srpski, odnosno srpsko-hrvatski, bosanski, i autori su smatrali da to ne treba se prevodi, tako da će publika gledati na svim jezicima, kao i svuda pre Beograda.
Ajde da se onda ipak vratimo ponovo Bitefu, pa ćemo dalje. Ovaj Bitef, koja je u suštini crvena linija Bitefa ako govorimo o predstavama? Prvi svetski rat?
Da, mi smo se na neki način poveli tim jubilejem koji se obeležava ove godine, kada smo počeli da razmišljamo o selekciji još pre godinu dana. Međutim, moram da naglasim da naša koncepcija festivala ne treba shvatiti kao državni projekat, niti kao komemorativno pristupanje ovoj godišnjici, a ja volim da kažem ni spomenarsko. Dakle, mi se ovde nismo u stvari toliko bavili neposredno Prvim svetskim ratom, pogotovo ne onim temama koje su ovih dana u fokusu kada je u pitanju obeležavanje te godišnjice. Nismo se bavili onim dominantnim pitanjem da li je Gavrilo Princip bio terorista ili heroj, koje čini se praktično predstavlja glavnu temu ne samo ovde, nego i u nekim evropskim državama kada je reč o Prvom svetskom ratu. Nama je Prvi svetski rat u stvari bio polazište za promišljanje istorije 20. veka, odnosno tačka od koje su počele određene društvene i političke promene i procesi koji nisu trajali samo 4 godine koliko je trajao Prvi svetski rat. A ova teza inače i u saglasnosti sa određenim savremenim pristupima, recimo u istorijskoj nauci, koji upravo to posmatraju.
Drugim rečima, različite zemlje su se ipak bavile nekako
da,
tim
da,
problemom.
Da, to je veoma, veoma dominantna, nezaobilazna tema bila u internacionalnoj pozorišnoj sceni i prosto, kako kažem, nije bilo moguće ignorisati, a nije bilo ni potrebno, zato što postoji veliki broj ozbiljnih značajnih umetnika koji su se bavili ovom temom. Ali kao što rekoh, nama je Prvi svetski rat polazište za jednu malo širu tezu kojom se festival zapravo bavi, a to je na koji način su događaji koji su otpočeli Prvim svetskim ratom imali u stvari dugo trajanje i obeležili ostatak 20. veka, a došli i do vremena u kom mi danas živimo na određeni način. I u tom smislu nekoliko predstava i selekcije neposredno tretira Prvi svetski rat, nekoliko predstava se bavi nekim drugim istorijskim datumima, poput recimo Drugog svetskog rata ili nekim fenomenima koje su izrodili i Prvi i Drugi svetski rat, poput recimo antisemitizma i tako dalje. A predstava koja najbliže korespondira sa našom realnošću je predstava Boruta Šeparovića, kojim se festival i otvara, koja ima jedno divno i višeznačni jedan naslov koji veoma inspiriše. Dakle, predstava se zove Gde je revolucija Stoko? A gde je revolucija Stoko? I zapravo ona tematizuje ceo rock'n'roll bunt koji je prerastao na neki način u društveni i politički bunt početkom 80. godina talasu popularnosti paket aranžman ploče. Dakle, on je krenuo od istraživanja tog fenomena i iz perspektive perspektive današnjeg vremena i u stvari je ta predstava zbog raznih događaja koji su pratili rad na ovom projektu zapravo na neki način prerasla i u predstavu koja se bavi različitim fenomenima vremena u kom živimo, pre svega te neke neoliberalne logike tretmana autorskog dela i mogućnosti upotrebe, mogućnosti ili nemogućnosti upotrebe tog autorskog dela. Tako da je to na određeni način postala i predstava i o cenzuri, i o autocenzuri, postala je predstava o raznim neuralgičnim problemima svih ovih naših postjugoslovenskih društava. On je naravno predstavu pre svega pravi u Hrvatskoj i referisao je na određene pojave koje postoje u tom društvu, ali mislim da kako kažem,
u izvođenju
to
je to
toliko male razlike.
Koje pozorište?
To je njegova trupa. Predstava je izvedena u jednom postindustrijskom prostoru u Zagrebu i tada se zvala Mali čovjek želi preko crte. Međuvremeno je iz razloga koji će verujem biti objašnjeni u Pitefovom izdanju ove predstave promenila naziv u ovaj koji sam ja spomenula. I mislim da će to biti jedno onako vrlo burno otvaranje Bitefa koje će dosta ličiti na neke ranije verzije ovog festivala iz koje svi sa nostalgijom spominju, mislim na ono
vreme. Ali im se nije sviđalo kad im se to događalo. To je zanimljivo.
Dobro, to je sad već druga tema koja je karakteristična za Bitef, ali mene raduje što se Bitef ovim svojim izdanjem u stvari na određeni način vraća svojim izvornim principima. Ovo će biti izdanje festivala sa eksplicitnim političkim teatrom koji traži aktivnu participaciju zajednice i komunikaciju sa zajednicom u kojoj se odvija
drugim rečima mnogo, sa publikom.
Jeste, i ne samo publikom. Uh-huh. Tako da, eto, mislim, ja očekujem zaista da će biti vrlo, vrlo, vrlo uzbudljivo. Potpuno su različite predstave u selekciji od onih velikih, iz velikih evropskih teatarskih kuća kao što je recimo Front Luka Persevala, ogromne internacionalne pozorišne zvezde koja prvi put dolazi u Beograd, ili Kšištofa Varlikovskog, do ne znam nekih potpuno manjih i subverzivnih projekata kao što je ovaj Borutov ili recimo predstave o kojoj smo mogli mnogo da čitamo, a prvi put ćemo je vidjeti u Beogradu, Aleksandra Zec, Olivera Frljića i tako dalje i tako dalje. Mislim da sve informacije su dostupne javnosti, ne moram sada da pominjem svaku predstavu pojedinačno.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2.
Męża starutkiego, starego. Hej, miła mamo, co mam z tego? Mam z tego. Daliście mu dziewczę młode, hej, a zabraliście urodę, hej. O, a, a. Hej, ścieli włosy i w chuścinę. Hej, zawinęli mi głowinę, głowinę. Nie będę się podobała, będę na progu domu stała. Daliście mu dziewczę młode, 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 daliście mu dziewczę młode. Będę na progu domu stała, hej stała. Będę na męża długo czeka, czekała. Hej, podam żmijemu w kapuście, hej, dziad jak w nocy ciemnej uśnie, hej. Mm-mm-a. Hej, on nie uśnie tak jak w nocy, jak w nocy. Hej, żmija i nogo zamroczy, zamroczy. I na targ dziada, hej, starego, wezmę i sprzedam, i co z tego? Wezmę i sprzedam, i co z tego, wezmę i sprzedam. I co z tego, wezmę i sprzedam. I co z tego, wezmę i sprzedam. Wezmę i sprzedam, co z tego wezmę i sprzedam, co z tego wezmę i sprzedam, co z tego wezmę i sprzedam. Thank you. niego 10 groszy grosików. Kupię za grosze 2 sznury koralików i do chałupy wrócę sama w sznurach korali jak ta dama. Hej, jak ta dama, do domu wrócę, hej, wrócę. A w chacie cicho to się zasmucę. Korale w błoto mała strata, chcę być swym starym pokres świata. Korale w błoto, mała strata, korale w błoto, mała strata, korale w błoto, mała strata, korale w błoto, mała strata. W błoto, mała strata, korale w błoto, mała strata, korale w błoto, mała strata, korale w błoto, mała strata. Korale w błoto, mała strata, 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 korale w błoto. Chcę być złym starym pokres świata.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi box paketi. Besplatni pozivi za neograničene razgovore sa vašeg kućnog telefona ka 2,5 miliona brojeva u fiksnoj mreži. Pridružite svom fiksnom telefonu još brži internet, MTS broj ili digitalnu televiziju u jedinstveni box paket već za 1599 dinara. Kako god okrenete, uvek na dobitku. Telekom Srbija, u vezi sa vama. Eko.
Anja Suša u emisiji U prvih pet, pozorišna rediteljka, koselektorka 48. Bitefa. Ajde, počeli smo ovu priču pa nismo stigli da završimo. O čemu se sada govori na pozorišnim daskama Skandinavije pa i regije? Mislim, da li ima tu razlike ili koliko se to razlikuje?
Pa to, mislim, kako kažem, to kako je kod sada, sada kod nas, mislim da ne može stvarno se poredi, kao što sam već rekla, ni sa kim.
Ali repertoari se verovatno...
Pa sve se razlikuje.
Da, ali...
Prosto nemate produkciju, pa samim tim nemate ni raznovrsnost tema. Drugo, trenutno su iz srpskog, makar institucionalnog pozorišta, a i van institucionalnog, zato što nema dotacija, tako da ni ti ljudi ne mogu da rade, kao što su nekad radili. Potpuno prognane neke teme i rukopisi koji pripadaju savremenom teatru u pravom značenju tog pojma. Brdo naših savremenih i internacionalno renomiranih koreografa, mislim da trenutno više ni ne živi ovde. Recimo, pola članova TKH teorije koja hoda trenutno žive u raznim evropskim državama, ne znam koliko se to uopšte znali. To su ljudi koji su prosto na neki način uvodili neki drugačiji pojmovnik tokom proteklih 10 godina na scenu i uopšte u teorijski diskurs srpskog pozorišta. Oni trenutno ne rade ovde ili povremeno vrlo retko rade. Dalija Aćin, recimo, koreografkinja, poslednje dve godine živi u Stokholmu. U Švedskoj takođe, mislim, Švedska je onako vrlo zanimljiva za našu pozorišnu zajednicu. U Švedskoj takođe od nedavno, zadnjih godina dana živi, na primjer, Milan Marković, dramaturg. Mislim, svi ti neki ljudi koji su predstavljali neke nove ideje i pristupe pozorištu u savremenom, su sada svoju energiju prosto usmerili u nekom drugom pravcu i nema ih više ovde, a i da su ostali ovde, pitanje je šta bi mogli da urade. Mislim, na neki način se nešto tako može reći i za mene. I
Dobro,
to je
bili
prosto...
ste dugogodišnji direktorka malog pozorišta Duško
Radović. Pa
jesam,
da, ali to je prosto jedan projekat koji očigledno pripada o tom nekom vremenu koje je iza nas. To je projekat koji mislim da više ne postoji i, kako kažem, koji je nažalost vrlo brzo posle mog odlaska počeo da se urušava, što zbog jednog sistematskog nerazumevanja značaja i takvog pristupa kulturi za decu i mlade, što pre svega zbog novca, jer mislim, vi kad nemate, kako kažem, kad imate jednu ili dve predstave godišnje, vi ne možete da pričati o nekom repertoaru, o nekakvom umetničkom osmišljavanju, kreiranju tog repertoara. To su incidenti, to je jedna ili dve predstave, ako vam se posreći, bit će dobre, ako ne, neće. Mislim, kako kažem, i da su genijalne, to su opet samo jedna ili dve predstave. Tu ne možete da govorite o nekom profilu, bilo koje institucije, pa samim tim ni Radovića.
A šta se onda dešava, recimo, na scenama?
Što se tiče tih drugih, što se tiče Evrope, generalno, ja zahvaljujući poslu koju obavljam za BITEF, ali i svojim nekim privatnim poslovima koji me vode na razna mesta, zaista mogu da kažem da imam prilično dobar uvid u nekakve evropske pozorišne tokove u ovom trenutku. Svašta se događa, mislim, i oni imaju problem sa smanjenim budžetima i sa generalno smanjenom produkcijom i smanjenom senzibilnošću prema nekim rizičnim poljima rada u savremenim izvođačkim umetnostima, ali sve to naravno i dalje u nekim normalnim okvirima, ljudi mogu normalno da rade i žive od svog rada i mislim, kako kažem, pozorište savremeno je veoma heterogeno, tu se dešavaju različite događaje, različite predstave, ono se kreće u različitim pravcima. Mislim da je trend dokumentarnog pozorišta nešto što, ili dokumentarističkog pozorišta, ili dokumentarne fikcije, nešto što je zaista karakteristično za poslednjih 10 godina, recimo, i našeg regionalnog teatra, pre svega zahvaljujući autorima kao što je Oliver Frljić, ali i u nekakvim međunarodnim koordinatama. Ako mogu govorimo o nekom trendu, onda je to taj trend. Mislim da je pozorište sve više okrenuto neposrednom kontaktu sa zajednicom i tim nekim društvenim temama. To je vrlo zanimljivo i evo, mislim, pomenuću nešto što sam iskoristila u jednom od uvodnika za ovogodišnji BITEF. Ima ta teza Alena Badioa o tome da je pozorište 20. veka počelo da funkcioniše kao umetnost zahvaljujući jačanju figure institucije reditelja, a onda njega dopunjuje slovenački teoretičar Aldo Miloknić koji kaže da ako je to tako, ako se to može reći za 20. vek, onda se za 21. definitivno može reći da je pozorište u stvari neka vrsta hibridne saradnje između reditelja, pisca, izvođača i predavača. Znači, teoretičara. Eto, mislim, kako kažem, taj neki teorijski diskurs je veoma prisutan u savremenom teatru, naročito u tim nekim zapadnim zemljama.
Kada se kaže teorijski diskurs, da li to znači da to otežava razumevanje predstave publici?
Ne nužno. Evo, između ostalog, na ovogodišnjem BITEF-u ćemo mi jedan deo selekcije posvetiti i takozvanom predavanju performansu ili lecture performansu i sa idejom da slogan, onaj programski slogan BITEF-a, nove pozorišne tendencije, u stvari apliciramo nadalje ne na celu selekciju, nego na jedan njen deo. I to ćemo ove godine uraditi baš sa lecture performansom. Upravo je o tome reč. Znači, to je recimo jedan žanr koji naoko može delovati kao premalo umetnički orijentisan, a premalo ili kako kažem nedovoljno kreativan u nekom tom tradicionalnom mimetičkom pozorišnom značenju tog pojma, ali zapravo nije to kako kažem sve zavisi od mašte i domišljatosti onoga ko se time bavi. Ne, mislim, kako kažem, u Nemačkoj vrlo često na takvim predstavama možete vidjeti kako publika sa radošću učestvuje u tom dijalogu na koji je pozivaju umetnici ili ne znam, u nekim drugim državama. Tako da to sve zavisi naravno od nadahnuća i veštine sa kojim je takva jedna predstava napravljena.
11. septembra je premijera u Ljubljani. Predstave.
Da, moje.
To nije prva. Znači, sa slovenačkim, u stvari sa slovenačkim pozorištima je saradnja jako dobra. To nije, tamo su, koliko ja znam, dobijale se i nagrade i...
Pa da, i moram da kažem da su slovenačka pozorišta se poslednjih godina generalno otvorila prema rediteljima, pre svega sa ovih prostora. Ima nas nekoliko koji smo tamo radili više nego jednom. I ovo je moja već druga predstava u mesnom gledališću, radim
u mesnom gledalištu Ljubljansko, da, stroga magala. Si strogi centar,
da, magala.
Ljubljana.
Posle ove ja radim sada tekst koji se zove Zlatne cipelice čuvenog slovenačkog dramatičara Dominika Smolea. Taj tekst ima nekakvu mitsku poziciju u kontekstu slovenačkog teatra i drame i posle čuvene postavke s početka 80-ih u režiji Mileta Koruna, ovo je u stvari, mislim da je bila još jedna verzija ovog teksta 90-ih, ali ovaj tekst se relativno retko postavlja
i nije im bio problem bio, da daju
ne, naprotiv, oni su baš želeli da taj tekst pročita neko iz neke malo drugačije perspektive, neko ko ne živi u tom društvu
i ko nije opterećen, pretpostavljam.
Pa ne znam šta su sve bile namere, ali meni je to stvarno bio veliki, veliki izazov i vidjet ćemo kako će to sve zajedno biti na kraju. Posle toga bi još jednom trebalo da radim u Ljubljani na proleće sledeće godine, ovog puta u Lutkovnom gledališću. I tako, mislim, ta saradnja na neki način traje. Već imam pozive i za budućnost, ali oni još uvijek nisu se pretvorili u konkretne naslove, tako da mislim, mene raduje što je to tako. Ja ceo taj prostor od uvijek i doživljavam nekako prirodno kao prostor
Pa dobro, i u Hrvatskoj si radila.
Pa da, i u Zagrebu sam radila.
I
da.
Dobila sve moguće nagrade koje pozorište može da dobije.
Da, to je bila predstava Rent a Friend, koja je bila predstava za mladu publiku i koja je tokom 2012. stvarno učestvujući na raznim festivalima pozorišta za decu i mlade vrlo dobro prošla, između ostalog je na kraju nagrađena i tom nagradom Hrvatskog glumišta, to je najveća u kategoriji pozorišta za mlade. Pa mislim, to je sve super, to je lepo i raduje me što je tako. Raduje me u stvari uopšte što imam mogućnost, to me najviše raduje, da na dobar način se bavim svojim poslom, u stvari na najbolji mogući. I to su sve zaista do sada bila odlična iskustva i iako mislim, kako kažem, to jako otežava moj privatni život pošto ja i dalje živim u Beogradu, ali eto, to je sad takva neka faza, vidjet ćemo koliko će trajati, traje već poslednje skoro 3 godine i kako stvari stoje prema onome što imam isplanirano unapred, tako će biti burno sigurno još naredne 2, onda ćemo videti, ne znam.
Zanimljivo je da, ajde sada, da to planovi koji se prave u pozorišnim kućama i uopšte repertoari, oni se rade nekoliko godina unapred. Znači,
da. Čak u Hrvatskoj, na primjer, kada aplicirate, što je možda zanimljivo u kontekstu ovih naših konkursa koji su trenutno u toku.
Gdje je za nekoliko godina
unapred. Da, i to ne na nivou nekakvih opštih obećanja i želja onoga ko se prijavljuje, već se prave vrlo konkretni repertoari sa naslovima i autorima koji će biti aktivni u tom pozorištu u četvorogodišnjem periodu.
Za Skandinaviju isto tako?
Pa manje više da. Sa Skandinavcima se potpisuje ugovor, ja već imam, mislim, praktično u Danskoj ću početi da radim u decembru ove godine, a taj ugovor mi je potpisan sigurno već godinu dana. Isto tako za sledeću predstavu koju ću raditi sledećeg leta u Švedskoj imam takođe potpisan ugovor Mislim, prosto to je normalno, oni, ali isto tako i dinamika rada u tim sredinama je drugačija, jer vi zapravo ne počinjete rad na predstavi onda kad počnete s probama i morate budete apsolutno spremni i imate čak nekoliko zvaničnih prezentacija projekta koje moraju da prođu određene...
Razne instance.
Da, razne instance moraju da budu odobrene pre nego što počnete da radite. Znači, i to se obično dešava i po 4, 5, 6 meseci pre početka proba. Tako da vi u stvari stalno radite po godinu ili dve, dok traju vaše pripreme za neku predstavu, vi se stalno bavite tom predstavom i na neki način radite na njoj, pa je onda i logično, mislim, da se ti ugovori potpisuju toliko ranije, jer vaš rad u stvari počinje mnogo pre vaše prve probe sa glumcima. To je neka finalna faza vašeg rada.
I s druge strane, čini mi se da vam to negde olakšava život. Vi imate dve godine unapred ideju. Mislim, uopšte govorimo o toj priči, kod nas je
priča
o zaposlenosti.
Da,
i
da.
Sada to, na koji način se sada radi ili na koji način se ljudi zapošljavaju, generalno oni imaju projekte koji se planiraju godinu ili dve, pa onda znaju šta će godinu ili dve unapred raditi.
Da, i u tim zemljama uopšte nije nikakav problem biti freelancer, čak
jer
ljudi često i biraju svesno to zato što su bolji uslovi. Kako kažem, bolje se tretiraju umetnici koji su na tržištu od onih koji su u stalnom angažmanu, jer se smatra da ovi koji su u stalnom angažmanu su na neki način osigurani. I imate puno glumaca koji imaju ugovore na godinu ili dve i koji stalno cirkulišu iz pozorišta u pozorište. U međuvremenu često provode i po godinu dve bez ikakvog angažmana u statusu freelancera. I mislim, kako ga kažem, to je prosto normalno i tamo se zaista od toga normalno živi. Kod nas pak imate čitavu armiju ljudi koji su zbog ovako drastično smanjene produkcije u protekle dve ili tri godine ostali potpuno bez posla. I to je užasno, jer propadaju čitave generacije i svih pozorišnih struka. Mislim da tu najviše stradaju mladi glumci, jer njihovo vreme
teče i ono
teče,
ne može da se vrati.
I nikad se više neće vratiti. Kako kažem, ja znam nekoliko fantastičnih mladih glumaca koji su bez ikakvog stalnog angažmana. Znam ih iz vremena kad su bili u srednjim 20. godinama, sad su već u srednjim 30.
Znači, neke od bitnih uloga
pitanje
su im
da li,
promakle.
I uloga, i ošte problem je što su pozorišta sada usmerena na svoje ansamble zbog novca, tako da oni koji su na tržištu ne mogu ni da dođu do bilo kakvog angažmana, ne samo da se zaposle, nego ni da rade preko ugovora. To je jako teško u ovom trenutku. I to je jedna stvarno užasna, užasna, onako tužna situacija, a užasna je zbog toga što među tim ljudima ima stvarno fantastičnih umetnika koji su se samo rodili na pogrešnom mestu.
Mislim, i mnogo je teže.
To je ono očigledno, da, jako.
Mnogo je teže biti glumac nego biti reditelj. Možete, vaš švedski...
Sve je teško, sve je teško na određeni način, ali slažem se da je možda lakše biti reditelj, jer vi kao reditelj možete da radite u drugim sredinama i u drugim kulturama na nekom univerzalnom jeziku kao što je engleski, a glumac u principu je vezan za jezik u velikoj meri, da.
Светлоба само svetloba samo nas druži kod zvijezde. Človek je za se svi čuden, svetal in lep. Vsak človek je za se svi kot zvezda na nebu. A včasih so daleč poti, so daleč poti. Da roka v roko ne seže. A včasih, včasih preblizu so si. Od tega manda človek umre. Od tega z neba, od tega z neba se zvezda ospe. Za človek je zase svet čuden, svetal in lep. Vsak človek je zase svet kot zvezda na nebu. Vsak človek je zase svet čudan, svetal in lep. Vsak človek je zase svet kot zvezda na nebu. Kot zvezda na nebu.
Lahko se zvezda uspe.
Kot zvezda na nebu. Kot zvezda na nebu. Vsak človek je zase svet.
...54 minute emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Trebalo je da pozovemo Borisa Miljkovića, to je zvali smo ga, kreativnog direktora RTS-a, da nam nešto kaže onome što je juče počelo da se prikazuje na našim televizijama, to je novi vizualni identitet, 56. rođendan televizije. Međutim, eto, ne možemo da ga dobijemo. Međutim, oni kreativni tim kojim je on bio glavni čovek i predsedavao ili predvodio ga, napravili su paket grafičkih vizualnih signala koji upućuje na to šta ćemo gledati na televiziji, nešto kratkih filmova koji nas usmeravaju kakvi će biti programi. Taj vizualni identitet na neki način nastavlja se na onaj vizualni identitet televizije Beograd ili Radio Televizije Srbije koje možemo da gledamo, koje smo gledali i do sada, koji na neki način izvire iz onoga što je naša nacionalna narodna nošnja sa šarama koje mogu da, kada se modernizuju, izgledaju vrlo atraktivno. I čini mi se da su sada uzete, to jest primenio se sličan princip, ali sa izvesnim promenama i osveženjima. Pretpostavljam da će u nekim od drugih emisija možda više se govoriti o ovome. A 56. rođendan televizije, osim tog novog vizualnog identiteta, imao i izložbe i na neki način se podsjetilo vremena kada se radilo u nekakvim drugim uslovima koji su možda bili tehnički manje savršeni, ali negde sa više entuzijazma i u nekim, pa možda boljim atmosferama. Budućnost televizije u digitalizaciji i ta digitalna televizija koja na neki način menja mnogo što šta u tehnološkom procesu, menja ponekad i verovatno će menjati nešto i u onome što je sadržina i suština. Mislim da je kod nas pre svega borba da javni servis kao takav opstane i da negde dokaže se koliko je javni servis potreban, nezavisan javni servis, ne onaj koji država finansira. Anja Suša, evo ja sam sad negde probala da budem Boris Miljković, pa sad samo kad se sklonim uz pozorište, verovatno si u prilici da gledaš televiziju, o javni servis, RTV Slovenija ima svoj javni servis, ali kako je to u Skandinaviji, koliko mi se čini, oni imaju svoje javne servise ili ne?
Moram priznati da ne gledam televiziju. Ne znam dovoljno o tome, ne gledam, ali uglavnom gledam filmove i serije ili gledam neke kanale kablovske specijalizovane za neke stvari kao na primjer, ne znam, Fine Living ili 24 Kitchen i tako dalje.
To što dalje. Svi gledaju svugde.
Da, ono što svi gledaju. Ja gledam televiziju zaista kad mogu, ali isto tako imam i periode kad, i to je najčešće kad sam van Beograda, kada mi se ne dogodi da uopšte upalim televizor, čak u nekim situacijama ga nisam ni imala i nije mi nedostajao i to je isto ispadalo dobro, tako da ne znam, jedino moram priznati da ono što volim da gledam na televiziji, na javnim servisima, su recimo emisije iz kulture na hrtu. To gledam i meni je drago što i ovaj RTS
kulturni dnevnik
uveo, kulturni dnevnik koji rekla bih je napravljen negde, ako ne po uzoru, onda je sigurno inspirisan onim emisijama kao pola ure kulture.
A i oni su uveli sada u svojim dnevnicima da imaju taj neki kulturni dnevnik.
Da. Ovo, u svakom slučaju mislim da su takve emisije dragocene zaista. Mislim, bilo bi divno kada bi bilo i sadržaja o kojima može da se govori više. Nadam se da će se i to dogoditi. Ali zaista u opštem trendu gašenja kulturnih rubrika u svim medijima ili svođenja na ono smešne dimenzije, recimo kada govorimo o novinama, ovakvi potezi su značajni. Mislim da tu državne televizije zaista, odnosno javni servisi, treba da imaju veoma značajnu ulogu i drago mi je što se evo to kod nas dešava. Mislim da u celom regionu Hrvatska ima, mislim, ja to posmatram iz perspektive kulture, pošto se time bavim, ali mislim da Hrvatska ima najbolje programe na svim državnim kanalima koji su posvećeni kulturi i mislim da bi to trebalo bude neki uzor ostalima, recimo
imaju novce, imaju pretplatu koja se plaća i...
Da, ali moram da vam kažem, i izbor toga što oni prate isto govori o tome da se time neko ozbiljno bavi. Mislim, imate prosto, kako kažem, tamo ćete vrlo često u tim specijalizovati priloge, ne znam, o savremenom plesu ili o nekim potpuno graničnim oblastima umetnosti o kojima kod nas, kako kažem, skoro, koje nemaju pristup uopšte u medije kod nas, i kada ih ima, trenutno ih baš ni nema mnogo, jer pomenuli smo već da nema ni novca da se naprave, ali u svakom slučaju mislim da je to jedan model koji je u svakom slučaju dobar i koji bi trebalo pratiti, ali mislim da su se tu i kod nas popravile stvari sad, da ne ispadne da sam potpuno
RTS kritično digital, treći.
Da, imamo i mislim postoje i ljudi na kraju krajeva u kulturnim redakcijama, pre svega RTS-a, mislim na televiziju, koji imaju zaista dugogodišnje iskustvo i dobar ukus i dobre namere, mislim, tako da sad je samo pitanje koliko mogu da ih ostvari.
Dobro, ishvalili smo televiziju, da se mi vratimo pozorištu. U stvari, čini mi se da ljudi koji danas rade pozorište su na neki način nomadi. Ono što gledamo da, kako se snimaju filmovi, kada se oformi ekipa, pa sad ide, da li od lokacije do lokacije, od seta do seta, živi recimo zajedno intenzivno nekoliko meseci i onda se sve raziđe. Negde mi se čini da tu sad nije možda baš tako ekstremno, ali može se to uporediti sa pravljenjem pozorišne predstave?
Pa može, mislim, ja trenutno živim jedan baš takav nomadski život gde, u stvari, mislim, u ovom trenutku ne bih mogla da definišem tačno gde živim, mislim, u tradicionalnom značenju, ovaj, mislim, nekakvog stanovanja, mislim, eto, ako ništa drugo. Ovaj, obitavanja na dnevnom nivou, ali mislim, kako kažem, to je karakteristično za savremenu umetnost uopšte i sad nije moj slučaj nešto posebno specifičan, tako žive i operski pevači koji, svi ljudi koji imaju neku internacionalnu karijeru u nekom trenutku tako žive. Mislim, vrlo često se u takav život uključuju njihove porodice i to je onda veoma zanimljivo jer vi imate čitave generacije te dece ovaj, umetničke, ali nisu to često, mislim, tako žive i pojedini bankari, mislim, tako
političari,
žive i političari,
ambasadori, sportisti.
Da, i sportisti. To je prosto jedan, mislim, svet je dostupan mnogo više nego što je bio, ne znam, za generaciju naših roditelja, recimo, i ovaj, u tom smislu, kažem, to ja prihvatam to kao nešto manje više normalno, mada zaista povremeno to može biti veoma intenzivno i to je puno intenzivnih utisaka i onda vam je potrebno neko vreme kad se vratite svojoj svakodnevici,
šta god to znači,
svojoj bazi neko, evo, to je u mom slučaju i dalje Beograd, mislim, potrebno je neko vreme da ovaj, nekako to sve provučete kroz sistem, da nekako ovaj, sve to svarite. I u principu ti povraci meni nikad nisu ni laki ni prijatni, jer odjednom ulazite u neku svoju rutinu iz nekog potpuno drugačijeg načina života. A s druge strane, ta izmeštanja na neka druga mesta su veoma dobra u profesionalnom smislu, jer mislim, za mene je mnogo bolje kao za reditelja kad radim van Beograda, u tom smislu što sam onda potpuno posvećena onome što radim, a dok u Beogradu ipak živim i imam milion nekih dnevnih ove obaveza i tu neku dnevnu rutinu kao i svi drugi ljudi, i onda je moja pažnja prosto podeljena na više stvari. A to, zaista, kad radite negde drugde, onda dobijete jedan neverovatan luksuz da ste zaista 24 časa potpuno posvećeni onome što radite. I onda, mislim, kako kažem, veća verovatnoća da i rezultat bude
mnogo bolji.
Bude dobar,
da. I ima jedna čudna stvar, pomenuli smo decu, uopšte i svi ti koji ljudi putuju s igrom slučaja ili potrebom svojih poslova, negde su, čini mi se, ili moja pretpostavka, da mogu da budu manje konzervativni ili da budu otvoreni za mnoge opcije u životu. Jer ljudi žive različito u različitim sredinama.
Pa ja sam smatrala da je zaista, mislim, to
jezici su korisni da ih naučite.
To je tačno, mislim, evo, iz perspektive moje liče i mog deteta, mislim, to će sad biti teže, on kreće u školu i neće moći toliko ovaj, da me prati. Ali ja stvarno mislim da je to veoma važno iskustvo i mislim da je divno što je on imao prilike da još kao jako mali upozna neke druge kulture, to, mirise, ukuse, jezike i sve ostalo. I mislim da to ostaje negde kao neki trajni kapital za ceo život. Ovaj, i kako da kažem, u tom smislu ta neka nomadska umetnička egzistencija koja ume da bude naporna i teška, ima i određene prednosti, a to je jedno od tih prednosti. Zaista verujem da, mislim, nadam se da će mu ta iskustva pomoći u tome da se formira
bolje
i da postane bolje i tolerantnija osoba.
I sad, kako je raditi sa ljudima koji prvi put vidite, sa glumcima? Vi kad se radi kod nas predstava, vi znate šta je taj glumac radio, koje su njegove granice, koji su kapaciteti, koji su profili. Možda nekad se neki glumac smesti u određeni žar, pa nikako da izađe iz jednog u drugi lik. Govorim baš onako u suštinskom smislu te reči, a ne u likovima iz različitih predstava. E sad, kad dođete u stranu sredinu, vi dobijete casting koji niste vi radili. Ili jeste?
Kako gde, ja se trudim kad god je moguće da upoznam glumce pre nego što se casting napravi. Čak i kad ne mogu, vi često imate, naročito recimo u Skandinaviji, situaciju da su glumci tu na jednogodišnjem ili dvogodišnjem, u svakom slučaju kratkoročnim ugovorima, i onda vam ništa ne vredi što ste neke gledali u nekim ranim predstavama, jer oni uopšte ne moraju biti tu sledeće sezone, nego dolaze neki drugi, da. Međutim, ja se trudim da učestvujem u tom procesu izbora glumaca koliko god mogu i kako god mogu, jer mislim da je ta komunikacija i međusobno prepoznavanje i razumevanje zaista veoma bitno. Ja moram priznati da sam do sad bila zaista srećna, mislim, i u svom radu ovde sa glumcima, sa mnogima sam radila naravno i više puta, a naročito u tim nekim mojim međunarodnim kretanjima, gde sam zaista do sada uvek imala sreće da dobijam fantastične saradnike. I ne mogu reći, zaista, evo, još uvek nisam se suočila, nadam da ne ureknem samo, nisam se suočila ni sa jednim neprijatnim iskustvom. A možda to, kako kažem, kad ste toliko posvećeni radu na nekom projektu i toliko vremena tokom jednog dana u stvari provodite baveći se jednom predstavom, onda, mislim, dobar deo tog vremena odlazi i na komunikaciju i upoznavanje onih sa kojima radite. I ja zaista mogu da kažem da sam imala sreće da u životu radim sa fantastičnim.
Koliko traju dnevno probe, pripreme za predstavu? Znači, uđete u 9, izađete...
U Sloveniji je dosta slično kao kod nas. Proba je 4 sata, s tim što u nekoj finalnoj fazi rada možete da dobijete duple probe, kao što će to sada biti slučaj u ove poslednje dve moje nedelje rada na toj predstavi. A u Skandinaviji, u Švedskoj probe traju 7 sati, a u Danskoj 6, sa pauzom za ručak.
Znači, to je dosta naporno.
Da, to je onako full time job.
To je puno radno vreme.
Jeste, međutim, tamo se ni u Sloveniji, ni u Skandinaviji apsolutno nema šanse da se radi vikendom. Tako da šta ste uradili za tih 5 radnih dana, uradili ste, vikend vam služi da eventualno o tome malo razmislite i donesete neke odluke. Znači, apsolutno ne dolazi u obzir, oni imaju užasno jake sindikate koji zaista štite prava svojih zaposlenih i obavljaju ono što bi takvi sindikati trebalo da rade. I u tom smislu možete dobijete neko dodatno vreme, ali ono mora da bude plaćeno i odobreno od strane sindikata. Tako da su svi nekako, mislim, u stvari jako fokusirani da u tom vremenu kojim je na raspolaganju.
A ste vi u tom sindikatu? Kakve veze? Mislim, ne, šta se ne, dešava mi, sa ljudima ništa, koji gostuju?
Ništa, mi smo gosti, ali se na nas u principu nekako primenjuju
pravila.
Ista ta pravila, jer mislim, ne može za vas biti drugačije kad radite sa ljudima koji rade na određeni način i pod određenim pravilima.
A recimo gostovanje u medijima, evo danas je nedelja prepodne.
Da.
Da li bi neko od glumaca ili režisera ili uopšte u prilici bio da dođe na javni servis?
Opet kako gde, ali u Skandinaviji skoro pa bi to bilo apsolutno nemoguće.
Znači oni nemaju emisije nedelju?
Mislim da imaju, ali mislim da bi se to onda snimalo ranije. Mislim da bi se to mora da se najavi. To ne može da se doda na vreme od proba, znači morao bi da se uzme jedan sat ili ne znam, pola sata od neke probe, znači sve te neke dodatne promotivne aktivnosti se i tekako planiraju napred i najavljaju. Ali dobro, mislim, kako kažem, ja nisam stvarno formalista u tom smislu, mislim da taj sistem ima svojih prednosti, ali ima i svojih mana, jer, kako kažem, ne bavimo se jednačinom atomske bombe, nego umetnošću gde se stvari ne mogu odvijati u baš strogo kontrolisanim laboratorijskim uslovima. Uvijek postoji jedan faktor rizika, iznenađenja, i to je nešto sa čim morate da računate. S druge strane, ja volim tu fleksibilnost koja postoji ovde, a to je da se ljudi ipak skupe kada je potrebno i kad znaju da moraju da se skupe da bi nešto završili, pa bila to i subota ili nedelja. S druge strane, ono što je ovde loše je to što ljudi da bi preživeli, mislim tu pre svega na izvođače, na glumce, moraju da rade 100 poslova istovremeno, što im onda, kako da kažem, ne ostavlja previše prostora da budu apsolutno posvećeni toj jednoj predstavi koju u datom trenutku rade, i to se osjeća u kvalitetu rada sa ljudima. Koliko god da su sjajni glumci sa kojima radite, oni snimaju i reklame, igraju u serijama, mnogi od njih igraju u filmovima, i ne možete ih kriviti zbog toga, moraju toliko da rade da bi
tamo to nije da tako, živali. Recimo u Skandinaviji.
U Sloveniji, ne, čak ne moramo da odemo do Skandinavije. U Sloveniji glumac mora da traži dozvolu od umetničkog direktora, od direktora pozorišta u kom je zaposlen, da mu se odobri snimanje filma. I to može da radi ne stalno, nego u nekim razumnim i vremenskim intervalima. Dakle, sve to mora da se odobri jer se smatra da je pozorište u kom ste vi zaposleni apsolutni prioritet. Isto tako kod njih glumci ne gostuju previše, koji su zaposleni u jednom pozorištu, ne igraju u drugim pozorištima.
S drugim rečima, imaju dovoljno pristojnu platu.
Da, ne, čak nije ni dozvoljeno, čak se smatra, to je kao da igrate za drugi tim, mislim, na neki način, i to su ti prelasci iz jedne teatarske kuće u drugu su rezervisani stvarno za velike, velike zvezde, etablirane glumce, i to se opet događa relativno retko, ili za one koji su se penzionisali, pa to mogu da urade, ali u principu čak to ide dotle da meni su objašnjavali da je glumcima zabranjeno recimo da idu u Sloveniju, da idu na skijanje ako su u nekom projektu, u nekoj podeli.
Ne bi slomili nogu.
Da, jer ako se povrede, ugrožavaju, mislim, repertoar pozorišta i to se smatra njihovim propustom i njihovom greškom. Ne kažem da se svi toga pridržavaju, ali teorijski ni to nije dozvoljeno.
Postoji anegdota da na BBC-u ne možete da idete liftom pred emisiju, zbog toga što se može desiti da nestane struje, da se lift zaglavi i da vi ne stignete na emisiju.
Da, eto.
Emisija u prvih pet, Radio Beograda 2.
Passing by a pawn shop in an older part of town, something caught my eye and I stopped and turned around. I stepped inside and there I spied, in the middle of it all, was a beat up old guitar hanging on the wall. What do you want for that piece of junk? I asked the old man. He just smiled and took it down. He put it in my hand. Said, you tell me what it's worth. You're the one who wants it. Turn it up, play a song, and let's just see what haunts it. So I hit a couple of chords in my old country way of strumming. And then my fingers turned to lightning. Man, I never heard it coming. It was like I always knew. I just don't know where I learned it. It wasn't nothing but the truth. So I just reared back and burned it. Nothing I couldn't pick. Up and down the neck, man, I never missed a lick. The guitar almost played itself, and there was nothing I could do. It was getting hard to tell just who was playing who. And when I finally put it down, I couldn't catch my breath. My hands were shaking and I was scared to death. The old man finally got up, said, where in the hell you been? I've been waiting all these years for you to stumble in. And then he took down an old dusty case and said, go on, pack it up. You don't owe me nothing. And then he said, good luck. There was something spooky in his voice and something strange on his face. And when he shut the lid, I saw my name was on the case. Thank you.
emisiju Prvih pet Radio Beograda 2. Evo ga Rade Leposević. Rade, dobar dan.
Dobar dan.
Anja Suša još uvek je gošća. Anja Suša, čini mi se da ima dosta izražen senzibilitet prema izložbama. Ono, ako negde ono na izložbe se ide, pretpostavljam.
Da.
U Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije 20. augusta otvorena izložba slikarke Danice Jovanović, koja je rođena 1886. Umrla je streljana je 1914. I negde u svim, u stvari, najavama piše da je jedna od najznačajnijih naših slikarki. Ona je imala jako malo godina, 28, biti najznačajniji, to je možda sad reklamni materijal ili kako bi to mogli da kažem?
Pa obično se sad piše o Danici Jovanović kao slikarki koja nije dovoljno bila poznata. Ne bih baš rekao da nije bila poznata, još je Lazar Trifunović u svojoj kapitalnoj knjizi o prvoj polovini 20. veka, odnosno o slikarstvu u toj polovini veka naveo, dakle, između ostalih imena. U jednom vrlo zanimljivom kontekstu, ja sam čak i prepisao to da bih izrekao, navodi ili nabraja žene slikarke kod nas ili žene koje su se školovale da budu slikarke, i to je jedan značajan broj. Tu su recimo Ana Marinković, pa Anđelija Lazarević, to je inače ćerka Laze Lazarevića, pa Natalija Cvetković, koja je relativno poznato ime, pa Ljubica Filipović, pa Jovanka Marković-Strajnić, pa Milica Milivojević i, kaže dalje Lazar Trifunović, iz ovog kruga žena umetnice izdvajaju se Danica Jovanović i Vidoslava Kovačević. E sad, obe su, kaže on dalje, dakle, navodi sliku, portret ciganke Danice Jovanović i kaže da ide u remek dela ove epohe. To je, dakle, kako je on to nabrajao, to je druga generacija naših modernih slikara ili u ovom slučaju slikarke. E sad, dakle, bilo je nekoliko izložbi gde smo mogli da vidimo radove Danice Jovanović. Kad je bila stogodišnjica rođenja 1986. u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu bila je priređena izložba gde je viđeno 30 njenih radova, i takođe 2007. Jasna Jovanović, koja je ovaj put autorka ove postavke, napravila jednu izložbu i objavila tekst svoj u knjizi u izdavačkoj kući Topi, koja ima ediciju posvećenu samo ženama slikarima.
I sada, ova izložba koju smo videli, ona je na neki način priča o njenom životu, pa mi se čini da imate, to jest dve su teme, nešto je njenih slika o kojima pa vrlo malo može da se pročita, a ima dosta nekakvog teksta koji govori o tome kako je ona živjela i šta se dogodilo sa njom. Ona je streljana u Beškoj na početku samog rata zbog toga što je, su je nekako potkazali da ona...
E sad, to se ne zna tačno, prošlo ipak 100 godina od tada, 12. septembra desio se taj čin.
10. je ona uhapšena,
12. Šestoro građana Beške su bili, eto, da li prokaženi ili su na neki način bili sumnjivi. Pa su, to je inače bila Austro-Ugarska koja je bila u ratnom stanju, rat je već trajao. Također, ono što se manje zna, posle Cerske bitke, srpska vojska, posle te pobjede velike, srpska vojska je krenula da osvoje i delove na levoj obali Save, to je Srem, i srpsko stanovništvo tamo je veoma radosno dočekivalo, dakle, srpsku vojsku, i smatralo se da je to značajno. Čak je trebalo jedna delegacija da pokuša da isporuči zahteve za prisajedinjenjem Srbiji. Međutim, svet je tada bio u takvoj situaciji da je Austro-Ugarska bila ipak najjača sila i pored tog poraza na Ceru, i vrlo lako je ugušen taj bunt srpskog stanovništva u Sremu. I tada nastaju, posle 10. septembra, kada Austrija na svojoj teritoriji odnosi pobedu, tada nastaju progoni srpskog življa. I sad tu postoji jedna ili dve priče postoje o tome kako se to desilo, da je i Danica Jovanović među tim ljudima koji su streljani. Dakle, jedno je to da su ih prokazali Nemci, građani Beške, pa su rekli ovo su sumnjivi Srbi, i na taj način su, dakle, otkriveni pa su odvedeni. To je zanimljivo isto. Dakle, to streljanje je bilo vršeno pred građanima koji su uz pratnju policije dovođeni. U ovom slučaju iz Beške 50 ili 100 građana je dovedeno da gleda streljanje da bi se pričalo o tome kako završavaju oni koji su protiv cara. To je jedna priča. Druga priča, dakle, pobija to da su ovi ljudi naši, odnosno Srbi iz Beške, da su bili prokazani. Već je policija Minhena, ovo je slučaj za Danicu Jovanović, poslala bila policiji Budimpešte, odnosno Mađarske, jedan spisak sumnjivih Srba koji su boravili u Minhenu do 1914. godine i među tim Srbima bila i Danica Jovanović, pa je za nju napisano, to je otprilike citat preveden, da je opasna Srpkinja.
Dakle, ona je školovana tamo?
Školovana je tamo, dakle, njen životopis je ovako dosta zanimljiv, težak. Ona je rođena kao peto dete u jednoj relativno siromašnoj seljačkoj porodici u Beškoj i sad tu je verovatno taj mit koji se stalno štancuje i tako dalje. Dakle, priča se da je kao veoma mala crtala i to veoma dobro.
Da su to primetili.
Da, to je bilo primećeno. Ima priča pred kraj 19. veka. Stevan Aleksić, naš poznati slikar, je sa ocem došao u Bešku, dobio je narudžbinu da oslika crkvu u Beškoj.
Koja je srušena.
Jeste, i dakle ona je bila oduševljena njihovim radom, oni su nju čak uzeli za pomoćnicu i tako dalje. Posle toga, dakle, roditelji su shvatili da se radi o talentu i uradili su nešto, pokušali su da se zaduže i zadužili su se da bi se ona školovala najpre na, to je umetnička škola, devojačka u Novom Sadu i to je recimo, tu je jedan dobrotvor njen se pojavio, Arkadijev Rađanin, on je bio upravitelj, on je shvatio da je ona veoma talentovana. Aleksandar Sandić je predavala crtanje tu, dakle njih dvoje su udružili svoje snage, pronašli dobrotvore, donatore, to su, evo da pročitam i ta imena, ona su dosta značajna jer su te mecene malo uvek u drugom planu, Dana Jovanović iz Kikinde i Olga Jovanović iz Budimpešte, dale su novac i nju su, dakle Danicu Jovanović su poslali u Beograd u umetničku zanatsku školu i tu je ona boravila jedno vreme učeći kod Dragutina Inkiostrija Medenjaka i smatra se i kod Bete Vukanović, tu je bila u ženskom odeljenju.
Čini mi se ovo što smo sada ekstenzivno ispričali, njen život, to je u stvari jedan deo i izložbe. Ona je, ta izložba je na dva dela podeljena.
I sada možda da... To je ovaj manje važan deo.
Da, zato daj da malo još tom važnijem.
Dakle, ona odlazi u Minhen, zahvaljujući svim ovim dobrotvorima, dobije jednu stipendiju od, ne znam, 800 kruna, ta stipendija nije bila dovoljna i u Minhenu ona je čak uspela da prodaje svoje radove i da se na taj način izdržava. Bila je, tamo je stupila u takozvanu Damen Akademiju, odnosno u Akademiju za dame i 1914. godine u martu završit će tu akademiju. Može se smatrati čak prvom diplomiranom srpskom slikarkom. Dakle, i šta je radila? Dobila je pravo, što izgleda nije bilo lako u to vreme, da u pinakoteci kopira, dakle, radove. Ono što je nađeno na štafelaju, odnosno što se drži da je bilo na štafelaju, da je poslednje radila, to je kopija otmice Leukipovih kćeri po Rubensu, dakle, i iz te pinakoteke. Nije još to dovršila i to je otprilike centralna slika na samoj ovoj izložbi. Bez obzira na to što sad se već zna da postoji otprilike stotinak njenih slika, u međuvremenu njena majka, inače, bila najpre u posedu, nakon što je streljana Danica Jovanović, pa je posle počela da prodaje te slike i tako dalje. Tako su i kolekcionari u poslednje vreme došli do spoznaje da se radi o vrednoj slikarki, pa je i Zoran Vujičić jedan od kolekcionara i njegova slika je takođe tamo.
Gde bismo je mogli smestiti od onome što smo videli?
To je, sad
taj
problem.
Recimo, dakle, taj deo nismo, to je nije uopšte, čini mi se, autorka objasnila. Znači, imamo njen život, ali nemamo, ne možemo je locirati. Ono što možemo da vidimo na izložbi, to je veliki broj portreta, nekoliko čak varijanti jedne iste slike cigančice, koja mislim da je jedno 6 do 7 varijanti u različitim tehnikama.
E sad, to je, dakle, posetioci koji dođu na izložbu treba jako da obrate pažnju, pre svega manje na, dakle, propratne tekstove, više na samo slikarstvo. Ovo je prva prilika da se otprilike sve što je ostalo za sada sačuvano od Danice Jovanović vidi na jednom mestu i ono što je, što treba stalno imati na umu, da je sve to zapravo formativni period. Kako bi se dalje razvijela, dakle, to sad možemo samo da nagađamo. Neke stvari su ipak konstanta u Minhenu, a Minhen je bio centar u prvoj polovini, odnosno prvih 10-15 godina do Prvog svetskog rata za naše slikare i tamo je Anton Ašbe imao svoju radionicu koju su gotovo svi posećivali. U toj radionici bio i Kandinski. plavi jahač se pojavio tamo. Dakle, vrlo je verovatno, sa Slavkom Vorkapićem je bila prijateljica i obilazila izložbu.
Da bi se stvari menjale jer su se veliki lomovi
pravili. Pod svim tim dejstvom, tako da vidite nekoliko linija, recimo u njenom stilskom razvoju, ima tu i akademizma, recimo bavarskog akademizma, pa ima secesije, pa ima dakle nečega što bismo mogli da nazovemo sezanizam. Dakle, na neki način već je počela da facetira, dakle, te namaze koji su najčešće gusti. Znači, to bi moglo eventualno posle Prvog svjetskog rata da je odvede ka nekakvom postkubizmu ili tako nešto, ali verovatno ne bi imala ipak dovoljno snage da se radikalno obrati ka onome što su bile glavne tendencije od Kandinskog.
Jer bi ostalo u ovoj sredini. Jeste,
ka potpunoj razgradnji slike i tako dalje, ali ko zna. Tako da, radi se o jednoj slikarki koja je vrlo zanimljiva, evo da kažem. Dakle, nije još sasvim zaokružen taj njen opus. To se može još uvek eventualno negde pronaći po neka od njenih slika. Ne verujem da će se nešto novo saznati sa tim novim eventualno otkrićima, ali mislim da će biti jako značajno da taj opus sad stoji. Znači, u ovoj knjizi Lazar Trifunović kaže da bi trebalo kao sociokulturološki fenomen izučiti otkud toliki broj slikarki, odnosno žena koje su počele da se bave slikarstvom. To još nije odrađeno, ali sad već postoji materijal obiman za to da se tome pristupi na jedan ozbiljniji način.
Anja, ima vremena da se ode do neke galerije kada se radi je predstava?
Da, ja uvek pronalazim vreme za to i u tome baš uživam. Mislim, dešavalo mi se često da kad negde otputujem zbog neke predstave se vratim razočarana predstavom, ali onda popravljam utisak tako što odem na neku izložbu. I to uvek radim stvarno kad god imam vremena. I nedavno sam imala neke goste u Beogradu iz Danske kojima, nažalost, nisam mogla mnogo toga da preporučim.
Stara priča, ne radi ovo,
ta stara
ovo,
priča.
Ovo.
A zanimljivo je što mene svi stranci prvo pitaju da li ima neka izložba. Evo, tu mi je isto jedna prijateljica iz Slovenije ovog trenutka i kada je dolazila, prvo što je pitala li ima neka izložba u Beogradu. Tako da, mislim, eto.
Evo, može da na jednu izložbu ode koja je na šetalištu na Kalemegdanu, Savskom šetalištu. Izložba se zove Arhitektura moderne na javnim objektima u Beogradu od 1918. do 1941. Vanja Panjić, arhitekta, je autor ove izložbe. On je uradio, to jest on je odbranio doktorsku disertaciju sa ovom temom 2013. godine na našem fakultetu. Bila mu je mentorka Ljiljana Blagojević, koja je inače poznata naša teoretičarka arhitektura koja se bavi tim periodom moderne. I ona je u recenziji napisala: posebna vrednost izložbenog materijala je u tome što ukazuje na mnogostrukost i polivalentnost beogradske moderne arhitekture, čime se značajno proširuje dosadašnje istraživanje osnova i naučne interpretacije moderne u kulturi i umetnosti ovog perioda. Čini mi se da je ova izložba u stvari dosta zanimljiva, pogotovo za one ljude koji u suštini se čak i mnogo nisu zainteresovani za arhitekturu, jer na panoima su fotografije objekata koji su nastali u periodu, znači između dva rata, od 1918. do 1941. koji imaju karakteristiku moderne, kojih je u Beogradu najveći broj tih objekata postoji. I ako biste pomislili možda da recimo neke stvari nisu ili jesu, ili tako skupljeni ti objekti vam u suštini mogu pokazati kakve su tendencije, šta može da bude karakteristično, kako se razvijala ta moderna i koliko u suštini bilo objekata. Recimo, vrlo često se govori da moderna je nalazila na velike otpore ovde kod nas. Međutim, investitori koji su tada bili mnogo moćni su umeli da prepoznaju i zvali su arhitekte, tada se to zvalo, pozivali su arhitekte modernog pravca da grade i oni su u suštini radili vrlo velike, vrlo važne objekte, među njima je kuća u kojoj se nalazimo, Radio Beograd, Tanjug, gimnazije, znači javni objekti i bolnice i banke. I negde su u suštini može videti kako to izgleda. Mali broj tih objekata je srušen u Drugom svetskom ratu, pre svega stari aerodrom i taj deo jedan gde se nalaze, gde su u stvari
bili hangar za avione. Samo šetalište znači da veoma mnogo ljudi ima, dosta turista na Kalemegdanu, dosta stranih turista, i čini mi se da je ovo jedna vrlo dobra lokacija, dobra prilika da se možda skrene pažnja kako neki objekti izgledaju kad se postave na izložbi. Ako niste naviknuti da gledate fasade grada u kojem živite, onda vam to može biti nekad i otrežnjujuće i korisno, i na kraju krajeva da vidite gde ste. Vanja Panić će biti u sredu gost u Zlatnom preseku, pa ćemo verovatno malo više o tome. E sada, kada sam ja ovako ispričala sama o izložbi, Anja, Skandinavija je poznata, pogotovo Danska, kao zemlja izuzetno vredne arhitekture. Ima to, još uvek se osjeća ta nekakva kvalitet i u današnjoj gradnji?
Pa ja mislim da da, i zaista to je nešto što je meni jako blisko, i zaista uživam da svaki put kad posećujem skandinavske zemlje, a naročito kad živim u njima. I za mene je stvarno ono što je, kako kažem, nekako meni uvek divno je što to su zemlje sa malo svetla u zimskom periodu, koje su razvile razne strategije kako da dođu do tog svetla, i u stvari vi se stalno borite protiv te neke surove prirode koja je u stvari istovremeno jako lepa, izmišljajući male stvari koje u stvari svakodnevni život u takvom jednom ambijentu čine lepšim i lakšim.
Recimo, mnogo boja, veliki da. Prozori.
Pa da, i mnogo boja i veliki prozori i svećnjaci raznorazni, i sveće i svetiljke, i to je nešto što je meni divno. Mislim, divno mi je kao jedan način života, ne samo kao dobar dizajn, zato što stalno unosite nešto lepo u svoj život i trudite se da ga učinite lepšim. Mislim, to, kako kažem, prosto to je pitanje ukusa između ostalog, ali meni su te zemlje, mislim, i u tom nekom estetskom smislu drage i bliske.
Anja, hvala sada. Bez obzira što smo Borisa Miljkovića zvali pre jedno sat vremena, izgleda da smo sada uspeli da ga dobijemo. Borise, kreativni direktor televizije, to jest RTS-a, dobar dan.
Dobar dan. Pa, kako bih rekao, ja sam u putu nekom.
Da, pa nismo dobro. Evo ovako,
ajmo
da, nešto sam ja malo govorila, mislila sam da te nećemo dobiti, znači novi paket grafičkih vizuelnih signala, čini mi se da to je počelo juče, 56. rođendan televizije, novi vizuelni identitet, ali mi rekla bih da se to nastavlja na ovo što ste u stvari do sada imali vizuelni identitet, negde nastavljate tu priču.
Delimično si u pravu, tako je, nastavljamo jedan deo te priče. Moram priznam da je do ovog trenutka, što se samog vizualnog identiteta televizije tiče, to je lično na jednu vrstu kontejnera. Mislim, bilo je u tome svega i svačega, nekakvih stvari koje smo nasleđivali, nekakvih nedorađenih, nedoraslih videoklipova, programu kakav RTS ima, i tako dalje, i tako dalje, i prosto smo došli, prosto smo odlučili da tu celu stvar počnemo od početka, sve obrišeno i krenemo dalje. Naravno, oslonili smo se na jedan mali deo nečega što je ranije postojalo, a to je dizajn koji se na neki način bazira na nacionalnom kostimu, odnosno posegnuli
šarama.
Tako je, šarama koje začudo u ovakvoj jednoj maloj zemlji i tako i kakvi smo, mislim, postoji ogroman fundus, kako bih rekao, narodnih šara, motiva, nošnji i tako dalje, koji pretpostavljam da, kako bih rekao, moguće da retko koja zemlja u Evropi ima na tako jednom malom prostoru tako jedno spektakularno bogatstvo oblika, boja, dezena i tako dalje. I mi smo, oslanjajući se na takvu vrstu nasleđa, posegnuli za takvom jednom stvari, čini mi se da smo je nekako izmontirali, napravili, predstavili na u nekoj tehnologiji početka 21. veka, i nadam se da će to biti uspešno.
Kada se kaže grafični paket vizuelnih identiteta, da li to znači da su se da ste menjali i špice emisija?
Nažalost, špice emisije se ne mogu promeniti, budući da su emisije i deo kako da kažem, deo same emisije i na što mi nemamo upljivi utjecaj, ali u biti...
Džinglove ste radili.
Da, u biti smo radili dve stvari. Jedno se, kako kažemo u našem stručnom jeziku, zove paket ajdenata, dakle malih videoklipova koji nas obaveštava da smo na prvom i drugom kanalu.
To su praktično identitetski kanali.
Tako je. I onda smo radili na ceo veliki paket on-screen grafike, što znači najave šta će se dogoditi u sljedeća dva sata, onda takozvani nextovi, šta se dešava u narednim emisijama.
Šta će biti sutra, na što treba skrenuti pažnju.
Tako je, onda čitava gomila takozvanih forspana, dakle onog čime mi reklamiramo naše programe i tako dalje, i eto u nadi da ćemo, kako da kažem, napraviti i pomoći ovoj televiziji da obuče jedno novo savremeno odelo. Eto, to se dogodilo u njenim zrelim godinama u 56.
Kako stojimo sa radijem? Radio treba da ima nekakve i vizuelni, ali i zvučni identitet. Vizuelni za televiziju, a audio za nas, da bismo...
Tako je. Evo, ja ću iskoristiti ovo kao šlagvort, jedan mali. Mi smo, zahvaljujući i toj kampanji 100 mladih i tako je, ja sam pokušao da napravim jedan mali tim, jedan mali centar unutar RTS-a, kreativni tim mladih ljudi koji su eto na čelu sa mnom, koji u posljednjih godinu dana evo bavimo se vizualnim identitetom televizije, ali paralelno smo se bavili sa identitetom radija. Tako da je ovaj tim i lansirao jedan mali slogan pod kojim smo pokušali da i radiju, kako da kažem, nađemo prigodno odelo. Mislim, i taj slogan je zvuk vredi hiljadu slika, jel, mislim, tako dalje. I napravili smo jedan mali paket televizijskih reklama. Radio je uvek nekako u celoj ovoj našoj igranci ispadao pastorak televizije, mislim, velika televizija koja to ima nekakav radio i tako dalje.
Niko ni ne zna da postoji radio nekada.
Da, kažem, tako je. To naravno nije ni dobro, ni pametno, ni pravično. Pravdom se ne bavimo, ali mislim da nije dobro za ovaj narod, da taj radio bude gotovo namerno negde skrajnut u neki zapećak. I eto, čini mi se da smo krenuli sa nečim. U toku je i jedna mala kampanja, razvijamo za 90 godina radija, koje
će sada biti u oktobru. Da.
I napravit ćemo jedan mali, kako bih rekao, informativni paket grafike koji će tu činjenicu komunicirati, a nastavit ćemo dalje sa zvukom koji vredi hiljadu slika i, kako bih rekao, i vizualnim identitetom radija i tako dalje, a onda se, ko dobra primjedba koju sam evo sad čuo tebe, onda bi trebalo da unutar tog kreativnog tima počnemo i da razvijamo neku vrstu audio identiteta, kao što je za televiziju video, ovdje je mogao biti audio. Mislim, i sami znamo istorijski koliko audio identitet može biti značajan.
Vrlo važan koliko određuje određen radio. Borise, hvala ti. Boris Miljković, kreativni direktor RTS-a, ali tako?
Tako je, hvala i tebi.
Hvala, prijetno. Hvala, Rade. Išli smo tri stvari smo još radili, nisam stigla da kažem hvala, izložba je otvorena, ajde sad da se vratimo i na Danicu Jovanović do 20. septembra, znači ima vremena da se vidi. 12 sati 39 minuta, Radio Beograd 2, emisija u prvih pet.
I really envy Christians, I envy Muslims too. It must be great to be so sure as a top Hindu or Jew. He said, pray to God for mercy. He said, get down on your knees. He said, ask him for forgiveness. He said, when you do, say please. Do the
but I got no one to turn to when I'm sinking in the ship. Feel so sad and lonely. No one to tell me what to do.
He said, well, I shouldn't grumble. We'll have our ups and downs. If you just ask him nicely, he'll iron out your frowns.
And I don't believe in willpower. Self-expression's such a fraud. I mean, how can I express myself when there's no self to express me serious? Then put a lid on it, do us a favor, do us a favor. I say, I really envy Christians and I envy Muslims too. Must be great to be so sure. What you do, won't you? Do us a favor. Do us a favor. Do us a favor. And I got no one to turn to. And I'm sinking in the ship. Do us a favor. Feel so sad and lonely. No one to tell me what to do. Be serious.
Do us a favor. Do us a favor.
Do and I don't favor. Believe in willpower. Those expressions favor. Such a fool. How can I express myself when there's no self to express? Be serious.
Do us a favor.
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 Be serious,
a favor.
Be serious,
a favor.
Do us a favor.
Do us a favor. Do us a favor.
12:42, poslednji segment, imamo još negdje 10 minuta, emisiju prvih 5 Radio Beograda 2, Anja Suša, rediteljka i koselektorka 48. Bitefa. Anja, ajde, pogovorili smo o tom savremenom pozorištu, međutim, koliko često ili na kojim vremenskim razmacima treba postavljati ili se postavljaju ozbiljni i klasični tekstovi? Evo, sad sam čula da je u planu Heda Gabler. Heda Gabler i Ibsen su, mislim, vrlo važan tekst, pa ne samo za Skandinaviju, za uopšte pozorište kao takvo, da kažem zapadno pozorište, ako je to dobar izraz.
Pa, da.
Čitanje se razlikuju. Heda Gabler je jedan dosta težak tekst i uopšte pitanje žene u današnjem svetu,
pa,
društva.
Da, razne pitanja i, i razne mogućnosti za interpretaciju i tumačenje. Nju nazivaju negde ženskim Hamletom, odnosno smatra se da je to jedan od ženskih likova u dramskoj literaturi koji je onoliko kompleksan i složen za dekodiranje koliko otprilike i Hamleti. Mislim, naravno, to je jedan od najčešće postavljenih komada u istoriji pozorišta i dan danas njegova slava i popularnost ne jenjavaju, iako je u trenutku kada je napisan naišao na vrlo mešovit prijem.
Da, bio i žestak malo otpor.
Čak je bilo i dosta otpora. Ali dobro, sad da se ne zadržavamo toliko na Hedi Gabler, pa mislim, klasika za mene ima smisla uvek iz perspektive onog vremena u kom vi radite predstavu. I konkretno kad je Ibsen sada u pitanju, mi Hedu radimo kao savremenu dramu i ona je i napisana sa tim namerama u trenutku kada je napisana. I Ibsen je negde i rekao, govoreći o toj drami, da ga ne zanima da se bavi raznoraznim problemima. Njega zanima u stvari da govori o duhu vremena i zanima ga o duhu svog vremena, o duhu tog vremena u kom je komad napisan. I ja sam ga tako i razumela i mislim na isti način ga i tretiram. Pozicija žene je jedna od tema ovog kompleksnog teksta, a tu postoje razne druge teme, od kojih je meni posebno zanimljiva pozicija intelektualaca, recimo, pošto je ceo komad lociran u jedan akademski krug i jedna od glavnih tema tog komada je taj neki naučni rad koji im svima bitno utiče na živote i menja ih, i sad da ne pričam previše o tome, ali to je nešto što mi u ovom trenutku posebno zanimljivo. Mislim da klasika apsolutno uvek ima smisla pod uslovom da komunicira sa vremenom u kom se dešava. I zaista ne vidim apsolutno nikakvo opravdanje da se bilo koje klasično delo radi na neki muzejski način kao neki artefakt
Mira Erceg mi
vremena i prostora. Ako se to radi, to onda opet mora da ima neki razlog. U svakom slučaju mora da komunicira sa onim vremenom u kom se odvija predstava.
Mira Erceg mi je govorila za nemačko pozorište, da oni recimo u manjim mestima postavljaju Getea onako kako bi se to danas čitalo, u stvari za gimnazijalce pod znacima navoda, da mogu da ode da vide kako to izgleda, da velika pozorišta nemačka rade interpretaciju. Kod nas se vrlo često...
Da, nemači su baš poznati po tome što uvek rekontekstualizuju klasiku, i u nemačkom pozorištu gotovo nemoguće vidjeti bilo koji klasičan tekst, bilo da je u pitanju Šekspir, Čehov ili Ibsen, u, ne znam, što bi se reklo, u kostimima, mislim.
A Skandinavci?
Iz epohe. Takođe, da. Takođe, meni je vrlo zanimljiva bila ta njihova otvorenost, u principu Heda Gabler je jedan od bazičnih tekstova skandinavske drame. Ibsen i Strindberg su najveći skandinavski autori, poznati širom sveta. Meni je bilo zanimljivo što oni žele da u stvari daju taj tekst nekom
drugom.
Neko dolazi iz nekog drugog miljeja. To sam u ovom slučaju ja. I eto, mislim, radujemo se zajedno tome. To će biti stvarno veliki, veliki izazov za mene, ali mislim da nekako imam već sada podršku pozorišta i imam divnu glumicu koja će igrati Hedu Gabler.
Kada se ta predstava počinje da radi?
Predstava će imati premijeru krajem januara
2015. Da. A počinje da se radi
u decembru.
Znači, da, u stvari dva meseca traje.
Manje od dva meseca, bit će pauza neka.
Da, idu božićni praznici. Da. A predstava koja je sad prva na redu, 12. septembra u Sloveniji, premijera
11. Zlatne cipelice, Dominik Smole, mesno gledalište.
To je koliko rađena predstava?
Ja sam na toj predstavi radila prilično već ceo maj i skoro ceo jun, malo manje od dva meseca. I sada otprilike imam još dve nedelje do premijere. To je taj termin obično kojim počinje sezona, i te predstave se obično i rade na taj način. Moram priznati, ja sam sad malo nervozna i radoznala da vidim kako to izgleda posle ove letnje pauze, jer smo se razišli u vrlo lepom raspoloženju posle tog prvog dela rada, pa sad nadam se da će moj utisak ostati isti. U svakom slučaju, eto, to je premijera. Ja se nadam da će ta predstava, pošto Slovenija ipak nije toliko daleko,
moći da dođe ovde
nekada, da, možda doći u Beograd, pošto ove druge predstave koje sam radila na drugim mestima uglavnom nisu dolazile. U stvari, bila je moja prošla slovenačka predstava letos na ovom jednom Šekspirovom festivalu ovde.
U Čortenovcima, eto, što
da,
je bilo.
Da. Nadam se da će i ova imati tu sreću da dođe u Beograd u neku pozorište.
Radit će se subotom i nedeljom ako bude moralo. Da. Ovo je sada to od pitanja.
Ja ću sigurno raditi.
Uopšte, koliko je moguće ili da li se dešava da glumci, ovo je sada pitanje potpuno outsidersko, zaborave tekst za, recimo, za vreme letnje pauze?
Dešava se i u principu to je i normalno, mislim, zato što kad vam nije fokus na predstavi, kad imate i neki drugi život i neke druge događaje, to se dešava, ali mislim upravo zato i služe ove probe posle leta. Ja se nadam da to stvarno neće biti velika tema i veliki problem.
Anja, hvala što si našla vreme da dođeš, pošto znam da sada ideš za Sloveniju. Mi smo malo bile na vi, malo na ti.
Da.
Osnova je da se znamo nekoliko decenija, pa onda sada to nekada ide na ovu ili na onu stranu. Mi smo negde na kraju emisije, u prvih pet, da krene muzika, pa ću kroz muziku otići. U današnjoj emisiji govorili smo o festivalu sportskog filma, 56. rođendanu televizije, praktično novom vizuelnom identitetu televizije naše, RTS-a,
izložbi slikarke, o slikarki Danici Jovanović u Domu Vojske Srbije i izložbi Vanje Panića na Kalemegdanskom šetalištu Arhitektura moderne na javnim objektima u Beogradu 1918-1941. Gošća je bila, još uvek je u studiju, pozorišna rediteljka i koselektorka 48. Bitefa Anja Suša. Mi, Lenko Mićanović ton, kao i Miloš Milojković, isto ton, Zoran Tasić organizacija, Marija Vitas muzika, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
Slamma vars, that's when you're poor, oh.